Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Dunyoda shunday gap bor. Ya'ni o'ylamay gapirma deb aytishadi. Azizlar, agar hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlasangiz, bir qoidaga amal qilishga to'g'ri keladi. Kimga quloq solishni va kimni tinglashni yaxshi ajrata bilish lozim. Bir kishi shunday deb aytgan edi. Biz insonlarda ikki quloq va bir og'iz bor. Shuning uchun biz nima eshitishimiz, aytayotgan gaplarimizga qaraganda ikki baravar muhimdir. Yoqub kitobining 1-bobi, 19-chi oyatida shunday oyat bor. Ey sevikli birodarlarim, shuni bilinglarki, har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab vaqtida og'ir bo'lsin. Ushbu oyat orqali Yoqub bizlarni faqatgina tinglash yoki quloq solishni aytmadi, balki shu narsalarga chin ko'ngildan amal qilishimizni ham buyurmoqda. Har bir masihiy birodar, ayniqsa xizmatchilar yaxshi quloq soluvchi bo'lishi kerak. Boshqalarni tinglash har bir xizmatchi uchun juda muhim. U qo'l ostingizda xizmat qiluvchi bo'ladimi yoki ishxonadagi boshqa bir ishchimi, farqi yo'q. Ularni dardini va aytayotgan gaplarini yaxshi tinglashga odatlanishimiz kerak. Bu narsa ko'p muammolarni yechilishida va g'ibbatlarni boshqalarga tarqalib ketishi uchun to'siq bo'lib xizmat qiladi. Yana kimdir aytgan ekan, ko'plab birodarlarimiz sukut saqlashni bilmaydilar deb. Ya'ni bu gap bilan aytmoqchiki, agar kimdir sizga aybingizni aytsa yoki xizmat yuzasidan biror kamchiligingizni ko'rsatsa, avval o'zingni bil deb aytadigan gapga o'xshash narsa. Men shunday bir insonni bilaman. Agar u bilan ko'rishib qolsak, umuman gaplashishni istamayman. Sabab biror mavzuda gap boshlansa, u umuman sizni tinglamaydi. Hatto siz gapirayotgan bo'lsangiz ham, siz bilan baravar gapiraveradi. Bu birinchidan madaniyatsizlik bo'lsa, ikkinchidan sizga nisbatan hurmatsizlik sanaladi. Shuning uchun azizlar, boshqalarni tinglashni yaxshi bilish lozim. Boshqalarni uzoq vaqt faqat tinglash ham u insonga yordam deganday gap. U inson balki sizga o'z dardini yoki muammolarini aytayotgandir. Lekin boshqalar to'g'risida g'ibbat qilinsa, shu dobda to'xtatib, uni tinglashni istamasligingizni bemalol aytishingiz mumkin. Balki bunday javobdan suhbatdoshingiz xafa bo'lar. Lekin keyingi safar albatta sizga boshqalarni g'ibbat qilishdan avval o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Lekin boshqalarda siz haqingizda noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga yo'l qo'ymang. Ya'ni boshqalar aytmasin, u bilan gaplashishdan baribir foyda yo'q. U baribir meni tinglamaydi deb. Doimo balansni saqlashga harakat qiling. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.